Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednice i voditeljke emisije Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U Njujorku počinje 70. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Među 160 svetskih lidera i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbiji predstoji teška diplomatska bitka UNESCO kako bi se sprečio prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju, rekao u Njujorku Ivica Dačić. Ministar Aleksandar Vulin kaže da se ne razmišlja o gradnji novih trajnih kapaciteta za smeštaj izbjeglica.
O izgradnji velikih kapaciteta i proširenja kapaciteta sad nema potrebe, dovoljno su nam kapaciteti koje imamo, ali hoćemo da ih učinimo bolje.
Vladimir Putin i Barack Obama danas u Njujorku o sukobima u Siriji. Svetska banka popravila prognoze za Srbiju, očekivani rast BDP-a 0,5%. Odbojkašice Srbije na evropskom prvenstvu o 20 časova protiv Rumunki. Vreme sutra oblačno i sveže, mestimično kiša. Najviša temperatura 15, u Beogradu 13 stepeni. U Njujorku počinje 70. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Skupu prisustvuje oko 160 svetskih lidera, među kojima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Predsjednik Nikolić je na marginama zasedanja Generalne skupštine razgovarao sa predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom El-Sisijem o izbegličkoj krizi i naporima Srbije da spreči prijem Kosova u UNESCO. Rekao je da je izbeglička kriza veliki ispit za Evropu i njene temeljne vrednosti, ali da će se Srbija i u buduće prema migrantima odnositi odgovorno i civilizovano. Sisi je ocenio kako se kriza sa izbeglicama neće rešiti dok se ne okončaju sukobi na Bliskom istoku, pre svega u Siriji i Iraku. Nikolić je Sisiju izložio argumente kojima Srbija želi da spreči inicijativu Albanije da se takozvana Republika Kosovo primi UNESCO, a egipatski predsjednik je obećao da će u duhu tradicionalnog prijateljstva dveju zemalja imati veliko razumevanje za srpske stavove.
Srbiji predstoji teška diplomatska bitka u UNESCO kako bi se sprečio prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju, izjavio je za RTS šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Kako je rekao, čini se sve što je moguće da se ukaže na štetnost takve odluke i politizaciju UNESCO, pripremila Nataša Ćimović.
Ministar Ivica Dačić kaže da je na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica UNESCO, koji je održan na marginama 70. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, upoznao kolege sa kontinuiranim uništavanjem spomenika kulture i istorijske baštine na Kosovu i Metohiji i od njih zatražio da se Priština zbog takvog delovanja ne primi u UNESCO. Na Kosovu se inače nalaze 4 objekta pod zaštitom te organizacije. Osim fizičkog uništenja, posebno zabrinjava to što se po zaštićenim spomenicima kulture ispisuju grafiti u slavu Islamske države, protiv koje se danas bori ceo svet, upozorio je Dačić.
Većina zemalja shvata koliko je složena ova tema, međutim također njihove države su donele odluku o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Tako da ćemo mi voditi tešku borbu u Izvršnom savetu i na generalnoj konferenciji UNESCO koji su predviđeni u oktobru i u novembru ove godine. Mi svakako ukazujemo na to da stavljanje ove teme na dnevni red pre nego što smo o tome raspravljali u dijalogu koji se vodi između Prištine i Beograda u Briselu je apsolutno kontraproduktivno i svakako da bi predstavljalo značajnu teškoću u našem daljem dijalogu.
Nekadašnja zamenica ministra inostranih poslova Aleksandra Joksimović pojašnjava proceduru glasanja u UNESCO.
U UNESCO postoji većinsko glasanje i ne postoji mogućnost veta velikih sila, tako da prostom većinom se svaka odluka može doneti. Imajući u vidu da je veliki broj zemalja koje su priznale, tu bi sada trebala jedna široka diplomatska ofanziva.
Srbija, dakle, treba da ima na svojoj strani brojne partnere, kaže izvršni direktor društva lobista Zoran Domazet.
Apsolutno je poznato da kosovski lobisti rade na tome intenzivno. Sigurno je da je lobi povezan sa novcem i sigurno je da prištinski, kad kažemo lobisti, imaju mnogo više para. Naravno, deo tog novca i prljav. Vi možete da imate novac, ali je problem da li će ona druga strana da ga prihvati. Ali ako neku kontinuitetu nekome daje novac, ne može da se pojavi novi igrač i da kaže, e sad ću ja da ti dam novac, jer on je već kupljen.
Srbija se do sada obratila na više od 300 međunarodnih adresa kako bi sprečila prijem Kosova u UNESCO.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovaraće u Briselu sa zvaničnicima Evropske unije o primjeni dogovora postignutih u dosadašnjem dijalogu Beograda i Prištine.
Razgovaraće se i o statusu Srpske pravoslavne crkve, srpske kulturne baštine i imovine na Kosovo i Metohiji, kao i o otvaranju aviolinije Beograd-Priština. Đurić je, kako je najavljeno u prostorijama fondacije Konrad Adenauer u Briselu, učestvovati na panel diskusiji posvećenoj dijalogu Beograda i Prištine. Učešće će uzeti izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister i prištinska ministarka za dijalog Edita Tahiri.
Slušate novosti dana. Iz Zagreba ponovo uvrede na račun predsjednika i premijera Srbije. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je povodom susreta predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da, kako je rekao, ne ide u šoping po Njujorku i zapitao ko je uopšte taj Nikolić. Dodao i da ne želi više da razgovara s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Dođe mi da kažem da svoje protivnike i oponente nosim kao ordenje, da se vide koji su, ne, možda to dobro, ne. I u Hrvatskoj i u inozemstvu, u ovom inozemstvu, dakle istočno od Hrvatske, a ne želim uopće više razgovarati sa njim.
Premijer Vučić uzvraća da bi razgovarao i sa crnim đavolom, ako je to korisno za Srbiju i regionalnu stabilnost, za dobre i prijateljske odnose među narodima i državama.
Kao predsjedniku vlade Srbije, meni je veoma žao ako predsjednik vlade Republike Hrvatske ne žele sa mnom da razgovara. A moja politika i politika vlade Srbije bit će da sa svima razgovaramo. Sa druge strane, neprihvatljivo i nedopustivo da neko vređa predsjednika i institucije Republike Srbije govoreći da ne zna ko su ti ljudi. To, rekao bih, mnogo više govori onome koji ih je odgovorio nego onima na koje se te reči odnose. U svakom slučaju Srbija želi dobre odnose sa Hrvatskom.
U Zagrebu je treći put u posljednja tri mjeseca skinuta trojezična tabla s pročelja sedišta Srpskog demokratskog foruma.
Na tabli se nalazio logo te nevladine nestranačke i neprofitne organizacije civilnog društva s natpisom na latinici, ćirilici i na engleskom jeziku. U saopštenju se sa žaljenjem konstatuje da je to još jedno iskazivanje netolerancije i ksenofobije koje su kao organizacija doživjeli u hrvatskoj prestonici.
U nastavku novosti dana o izbjegličkoj krizi. Zemlje članice Evropske unije i Evropska komisija će na predstojećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu, koja se 8. oktobra održava u Luksemburgu, tražiti načine da državama regiona olakšaju da prebrode talas migracija, izjavila je portparolka Evropske komisije Nataša Berto.
Ona je podsjetila da je Unija već izdvojila vanrednu pomoć za Srbiju i Makedoniju kako bi olakšala prihvat migranata, a očekuje da će na konferenciji biti dogovorena dodatna pomoć. Bertove je najavila da će ministri koji će se u okviru redovnog zasedanja ministarskog saveta također okupiti 8. oktobra, tada sastaviti zajedničku listu sigurnih zemalja. Među njima će se pored Srbije naći i ostale zemlje iz regiona i Turska.
Prema podacima UNHCR-a u Evropu dnevno uđe 8.000 izbjeglica, a njih 5.000 stigne u Grčku.
Sa hladnijim vremenom sve češće se pominju nove, toplije rute. Jedna je preko Turske, Grčke, Bugarske i Rumunije, a druga preko Grčke, Albanije, Crne Gore i Hrvatske ka Italiji.
O novoj izbjegličkoj ruti za sada nema zvaničnih informacija, ali je sigurno da će migranti i dalje dolaziti u Srbiju, i to u još većem broju nego do sada, poručuju u centrima za pomoć. Zahlađenje i kiša im otežavaju boravak i dalji put, te im je najpotrebnija pomoć u toploj odeći i obući. U vladi ostaju pri stavu da se trajna prihvatilišta neće graditi. Marina Bajić.
Teška noć za Muhameda i Sedef. Proveli su je pod šatorom u parku kod beogradske autobuske stanice sa još četvoro Afganistanaca. Niko od njih nema dovoljno novca za krajnje odredište, Nemačku.
Very cold.
Veoma je hladno. Treba nam obuća i odeća. I pomoć zdravstvena.
Najveći problem je to što nemamo kamp. Spavamo pod šatorima i nadstrešnicama. Pokisli smo i smrzli se. Treba nam kamp.
Podaci govore da dnevno u Srbiji uđe oko 1000 izbjeglica. Dolaze iz Grčke i Makedonije i uglavnom preko Beograda nastavljaju za Šid i Hrvatsku. Tek stotina potraži pomoć u infocentru u Nemanjinoj u Beogradu, kaže volonter Sara Ristić.
Treba im proverene informacije o stanju na granicama u zemljama ka kojima su upućeni i kada je ovako loše vreme tražim bilo što toplo, ali nikakve druge zahteve nemaju. Za sada najviše opet ćebadi, kabanica, kišobrana, muške obuće većih brojeva.
Iako humanitarne organizacije upozoravaju da će bez obzira na zimu izbeglice dolaziti u još većem broju, Srbija neće graditi trajne smeštajne kapacitete, poručio je ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin. Tvrdi da je sve izbeglice koje borave na autobuskoj stanici u Beogradu moguće smestiti u kamp u Krnjači, ali da one to ne žele jer neće da se zadržavaju.
O izgradnji velikih kapaciteta i proširenja kapaciteta sad nema potrebe, dovoljno su nam kapaciteti koje imamo, ali hoćemo da ih učinimo boljim, hoćemo da ih učinimo pristupačnijim i da pratimo jednostavno potrebe migranata tamo gde one nastaju. Mi sad imamo kamp, prihvatni kamp u Kanjiži u kome trenutno ima 5 lica, a on ima kapacitet za 1000 lica.
Međutim, direktor Centra za podršku i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović, upozorava da postojeći centri za prihvat izbeglica nisu ni dovoljni, ni funkcionalni i da do njih ne postoji organizovani prevoz.
Potrebno je pre svega te ljude animirati, dovesti autobus, omogućiti prevoz, adekvatne informacije pružiti tim ljudima, dovesti ljude iz tog centra koji su njihovi sunarodnici da im objasne da tamo neće biti izloženi nikakvoj torturi, nikakvom lošem ponašanju. Isto tako potrebno je da ti kapaciteti u Krnjači budu adekvatni, budu na korist i upotrebljivi ovim ljudima.
Đurović napominje da bi izbeglice kad stignu u Preševo trebalo bolje uputiti. Na prvom mestu organizovati za njih direktan prevoz do drugih prihvatnih centara i ne upućivati ih kao što se sada radi samo na centre u Tutinu i Sjenici, već i u druga mesta gde postoje uslovi za smeštaj.
Austrijska policija je saopštila da juče iz Mađarske u tu zemlju ušlo više od 8.000 izbeglica.
Nemački predsjednik Joachim Gauck upozorio je kako njegova zemlja, uprkos želji da pomogne, može da primi samo određeni broj izbeglica. Procenjuje se da bi u Nemačku ove godine moglo da stigne čak 800.000 migranata. Agencije prenose da je predsjednik Gauck oprezniji od kancelarke Angele Merkel, koja je dosad govorila da se Nemačka može nositi s rekordnim prilivom izbeglica. Najnovije ankete pokazuju da je zbog izbegličke krize popularnost Merkelove značajno pala. Nemačka policija je saopštila da je u tuči dve grupe izbeglica u kampu u gradu Kalden povređeno 14 ljudi. Sukob je izazvala rasprava između mladih i jednog starijeg čoveka, a osmoro ljudi je završilo u bolnici. U tom kampu gde su izbeglice smeštene u šatorima postavljenim na napuštenom aerodromu ima oko 1.500 tražilaca azila iz 20 zemalja, uključujući Siriju, Albaniju i Pakistan.
Pažnja svetske javnosti najviše je usmerena na današnji susret Baracka Obame i Vladimira Putina, koji će na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarati o ratu u Siriji. Sjedinjene Američke Države i Rusija se do sada nisu slagale kako da se okonča sukob u Siriji, pri čemu Amerika traži da Asad ode i optužuje Rusiju da se vojno angažovala kako bi očuvala njegov režim. Moskva smatra da se sukob ne može okončati bez Asadovog učešća.
Turski premijer Ahmet Davutoglu izjavio je da se Turska i dalje protivi bilo kakvoj političkoj tranziciji u Siriji koja bi uključivala sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Ankara već dugo tvrdi da je uklanjanje Asada ključno za rešenje humanitarne krize u Siriji, ističući da je Turska dom za 2 miliona sirijskih izbeglica.
Još nekoliko vesti sveta.
U Afganistanu su talibanski borci pokrenuli novu ofanzivu iz tri pravca na grad Kunduz, lokalnu prestonicu i stoimene severne provincije. Afganistanski vojni helikopteri su raketama gađali talibanske borce na periferiji Kunduza. Artiljerijska vatra ne prestaje ni u centru grada. Policija je saopštila da ima dovoljno snaga i da će uskoro proterati talibane. Prema zvaničnim rezultatima, stranke koje se zalažu za nezavisnost od Španije osvojili su apsolutnu većinu u parlamentu Katalonije. Najveća secesionistička grupa Zajedno za da osvojila je 63 od 135 mesta u parlamentu, dok je manja levičarska partija Kandidatura za narodno jedinstvo osvojila 10. Te dve stranke bi mogle da udruže snage. Obe secesionističke partije su ranije saopštile da će u narednih 18 meseci jednostrano proglasiti nezavisnost od Španije, čemu se protivi centralna vlada u Madridu, navodeći da to ne dozvoljava Ustav Španije. Nemačko tužilaštvo je otvorilo istragu protiv bivšeg direktora Volkswagena Martina Winterkorna zbog skandala te kompanije s merenjem izduvnih gasova u vozilima. Volkswagen je prošle nedelje priznao da je 11 miliona njegovih vozila opremljeno softverom tako da pri tehničkoj kontroli lažno prikazuje sastav izduvnih gasova.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jedan pregled najvažnijih informacija. U Njujorku počinje 70. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Među 160 svetskih lidera i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbiji predstoji teška diplomatska bitka u UNESCO kako bi se sprečio prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju, rekao u Njujorku Ivica Dačić. Ministar Aleksandar Vulin kaže da se ne razmišlja o gradnji novih trajnih kapaciteta za smeštaj izbjeglica. Vladimir Putin i Barack Obama danas u Njujorku o sukobima u Siriji. Svetska banka popravila prognoze za Srbiju. Očekivani rast BDP-a 0,5%. Odbojkašice Srbije na evropskom prvenstvu od 20 časova protiv Rumunki. Vreme sutra oblačno i sveže, mestimično kiša. Najviša temperatura 15, u Beogradu 13 stepeni. U nastavku ekonomske teme. Svetska banka u najnovijem izveštaju o privrednim kretanjima u jugoistočnoj Evropi navodi da se Srbija, kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana, vratila na stazu ekonomskog rasta. Analitičari Svetske banke očekuju da će do kraja godine naša privreda porasti za 0,5% bruto domaćeg proizvoda, ali naglašavaju da kada se izuzme uticaj suše koja je umanjila doprinos poljoprivrede, taj rast iznosi čak 1,5%, što je pozitivno iznenađenje u vreme sprovođenja mera štednje. Detaljnije Milica Rilak.
Analiza Svetske banke pokazuje da je domaća privreda zabeležila rast od 1% bruto domaćeg proizvoda u prvoj polovini godine u odnosu na isti period 2014. Prošlog leta poplave su bile te koje su zaustavile ekonomsko jačanje, podsjeća šef Beogradske kancelarije Svetske banke Toni Verhein. Dok ove godine, ipak umjesto stagnacije, očekujemo privredni rast od 0,5%.
Mere koje su preduzete da bi se otklonile posljedice poplava uz poboljšanje privrednih kretanja na globalnom nivou pomogle su Srbiji da postigne privredni rast i to uprkos merama štednje, odnosno fiskalne konsolidacije koje sprovodi država. To je utoliko važnije zato što štednja obično dovodi do usporavanja ekonomskih aktivnosti, tako da je ovo bolji rezultat nego što se očekivalo.
Umjesto poplava, ovoga leta je suša usporila privredni rast. Srpska ekonomija, sa druge strane, ipak beleži pad nezaposlenosti i porast privatnih investicija zbog bržeg izdavanja građevinskih dozvola, objašnjava glavni ekonomista Svetske banke u Beogradu, Lazar Šestović.
Tako da su ukupne investicije sada postale nosilac bržeg rasta u ovoj godini i to je ono što nismo očekivali da će se desiti na tako visokom nivou. Mi u ovoj godini ćemo imati rast BDP-a koji ne uključuje poljoprivredu od 1,5%. Kad se pogleda ukupna ekonomija, ukupan BDP, njegov rast je 0,5%. Međutim, kad se izoluje efekat značajnog pada poljoprivredne aktivnosti, onda je rast ipak nešto bolji, a svakako mnogo bolji nego što je prethodno bio projektovan.
Svetska banka očekuje da će deficit budžeta do kraja godine biti oko 4% bruto domaćeg proizvoda, a beleži i blagi porast deviznih rezervi, kao i trend razduživanja države prema stranim kreditorima. Upozorava, međutim, i na rizike koje bi mogli da uspore rast celog regiona pa i Srbije, a tu ubrajaju eventualne posljedice migrantske krize, rasta cena nafte, raspisivanja izbora ili odustajanja od čuvanja fiskalne discipline.
Rastu BDP-a doprineće i početak izgradnje Beograda na vodi. Dan posle polaganja kamena temeljca zvanično su počeli radovi. Projekat je vredan 3,5 milijarde evra i trebalo bi da bude gotov za 30 godina. Beograd na vodi je velika šansa za domaću građevinsku industriju koja je već godinama u problemima, kažu stručnjaci. Pripremila Milka Babić.
Samo dve stambene kule za koje je kamen temeljac juče postavljen imaće oko 60.000 kvadrata, a ceo Beograd na vodi skoro 2 miliona kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora. Tokom izgradnje posao će biti za 20.000 ljudi. Njih će plaćati preduzeće Beograd na vodi u kom Srbija ima 32% udela, izjavila je za naš program ministarka građevine Zorana Mihajlović. Prednost prilikom odabira izvođača radova imaće domaće firme, kaže Mihajlovićeva.
Znači, ukoliko imamo isti kvalitet ponuđenih radova, prednost će dobiti domaći izvođač, a ne strani izvođač. Mi smo insistirali da u standarde uđe upravo upotreba pre svega domaćeg materijala, jer nije dovoljno da vi koristite i samo zaposlene i građevinske kompanije, mi hoćemo da koristimo i naš materijal, zato što ga po svim našim procenama imamo sasvim dovoljno i možemo da gradimo svaku kulu, svaki hotel i sve što se bude planiralo u Beogradu na vodi od našeg materijala.
Srbija ima kvalifikovane radnike koji mogu da izvedu sve faze projekta, rekao je direktor energoprojekta Vladimir Milovanović.
Tu se jedino izdvaja ova kula Beograd sa svojom visinom koja može da kažemo da je nešto u čemu srpske firme nemaju iskustva, ali će sigurno imati svoju ulogu kao podizvođači nekih tehnologije na izgradnji te visoke kule. I ja sam siguran da će veliki broj naših radnika koji su trenutno angažovani na privremenom radu u Rusiji, Kazahstanu, po Evropi, videti svoju šansu da se vrate ovde i da rade u svojoj zemlji.
Našim firmama je potrebna jedna tako dobra referenca da bi mogle da konkurišu za poslove van zemlje, smatra potpredsednik građevinske komore Goran Rodić. Prema njegovim rečima, takav dugoročan projekat pomoći će da se reši jedan od najvećih problema u građevinarstvu, crno tržište.
On će imati za ovo malo što je ostalo od građevinske industrije dosta jak značaj, jer će ljudi u naredne tri godine isporukom svojih materijala i proizvoda dobar deo kapaciteta da zaposle i na taj način će da se izbjegne ne samo bankrot takvih preduzeća koje su većinom sad u problemima, nego izbjeći se crno tržište, jer je posao dugoročan, znači radit će se tri godine i tako da crno tržište ovde neće biti.
Kako naš radio saznaje, firme koje žele da grade Beograd na vodi sa investitorom potpisuju ugovor kojim se obavezuju da ne iznose u javnost detalje o svom angažovanju na tom projektu.
U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o amandmanima na izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o republičkim administrativnim taksama. Na te predloge je podneto 29 amandmana. Tema u Skupštini i mogući izbori. Dan pošto je ministar Nebojša Stefanović još jednom predložio raspisivanje izbora na svim nivoima, opozicija u Skupštini Srbije tvrdi da nema razloga za to, iako su svi, kako kažu, spremni za izbornu trku. Iz vladajuće Srpske napredne stranke poručuju da je važno da još jednom provere da li građani podržavaju aktuelnu državnu politiku, pripremila Sandra Cvijanović.
Građani od nje to ne traže, ali Srpska napredna stranka želi da proveri da li joj i dalje veruju kao do sada. Parlamentarnim izborima bi, kaže poslanik te stranke Zoran Babić, najbolje dokazali lideru DS-a Bojanu Pajtiću da nije u pravu kada govori da su se građani razočarali u vlast.
Vidim da su neki ljudi iz Banovine toliko željni izbora, pa ne vidim razloga da ne uslišimo i želju i zahtjeve gospodina Pajtića i da ne raspišemo izbore na svim nivoima. Konačan sud o svim izborima će doneti gospodin Vučić kao čovjek koji ima najveće poverenje kod građanke i građana Republike Srbije.
Prema rečima Marka Đurišića, SDS je spremna za izbore na svim nivoima, iako, kao i ostale opozicione stranke, imaju materijalnih problema.
Ja nisam čuo ni jedan jedini razlog zbog koji bi išao na parlamentarni izbor. Parlamentarni izbori po meni ne mogu da zavise od volje jednog čoveka, jer mi živimo, ja se nadam i verujem, u demokratskoj državi gde stvarima odlučuju institucije, zakoni, a ne jedan čovek, bez obzira na to koliki je njegov politički uticaj.
Logično je da u istom trenutku budu održani lokalni i pokrajinski izbori, ali kada su u pitanju vanredni parlamentarni, SPS nije ta koja o tome odlučuje, kaže socijalista Đorđe Milićević.
Smatramo da u ovom trenutku nema potrebe za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Smatramo da je Srbiji potrebna politička stabilnost koju danas ima. Mi se zalažemo za redovne izborne cikluse, sa druge strane vlada koja postiže rezultate u interesu građana ne treba i ne sme da gubi vreme.
Demokrata Balša Božović strahuje da bi izbori prošli u demokratskoj atmosferi i tvrdi da su oni jedina opozicija aktuelnoj vlasti.
Vlast se trenutno svađa oko plena. Srbija je plen, imovina građana je plen. Kao što znate, imaju apsolutnu većinu i u Skupštini Srbije, u Skupštini grada Beograda, a konstantno prete novim izborima, ne prete nama, nego prete jedni drugima, pošto nisu zadovoljni udelima koji imaju u tom plenu.
Da li je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je premijeru predložio raspisivanje izbora na svim nivoima, podrazumevao i predsjedničke izbore, poslanici nisu želeli da tumače. Većina, međutim, smatra da bi skraćivanje mandata predsjedniku bilo nepotrebno.
10 godina posle usvajanja zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Pomaka ima, ali građani Srbije i dalje teško i sporo dolaze do tih podataka. I vlast na svim nivoima još uvek često izbegava da ispuni obaveze kojim zakon nalaže. Ta ocena se mogla čuti na obeležavanju Međunarodnog dana prava javnosti da zna, a na svečanosti su dodeljena i priznanja za afirmaciju tog prava. Đurđica Dragaš. Veliki broj žalbi istovremeno raduje i brine poverenika za informacije od javnog značaja. S jedne strane, to je dokaz da građani znaju svoja prava, a s druge, da ta ista prava institucije ne uvažavaju, kaže Rodoljub Šabić.
Ogromni broj žalbi u 90% slučaja podnosi se ne zbog toga što je neko odbio vaš zahtjev, pozivajući se na neki zakon o predviđenom razvoju, nego zato što je ignorisao vaš zahtjev. Onda kada žalba dođe povereniku, u gotovo 2/3 slučajeva ja ne moram da donosim rešenje, nego već na prvi zahtjev dajte objasnite zašto ste uskratili informaciju, oni kažu pa dobro, daćemo i daju. Što je, dakle, jedan simptom koji govori o tome da se drsko kalkuliše s tim. Ko se žali povereniku dobit će, ko se ne žali neće, to nije valjda nešto što želimo napraviti.
OEBS pozdravlja napredak koji je Srbija ostvarila u proteklih 10 godina, ali i zamenik šefa misije te organizacije u Beogradu, Michael Ujehara, upozorava da poverenik i dalje nema potrebnu podršku.
Izveštaj poverenika za 2014. godinu upravo ukazuje na to da vlada nije obezbedila tu podršku za sprovođenje odluka poverenika u skoro ni jednom slučaju.
Ombudsman Saša Janković zabrinut je zbog, kako kaže, pokušaja da se naruši odličan zakonski okvir koji postoji u Srbiji.
Koristim priliku da upozorim na tendenciju poslednjih meseci, poslednje vreme da se pravni okvir na neki način krnji pokušajima pre svega izvršne vlasti da uvede nove uslove, da uvede nova ograničenja u odnosu na pristup javnosti da zna.
Janković je novinarima potvrdio da mu još nije stigao odgovor na predlog za smenu ministra odbrane i direktora Vojno-bezbednosne agencije, ali očekuje da će se to ipak uskoro desiti. Na Međunarodni dan prava javnosti da zna dodeljena su i priznanja institucijama koje su u Srbiji tome doprinele, ministarstvima prosvete, omladine i sporta i Upravnom sudu. Specijalnu nagradu dobila je organizacija Transparentnost Srbija.
Nova pozorišna sezona počela je u svim prestoničkim teatrima. Sledi mesec premijera, a planovi za novu sezonu relativno su skromni i ostaju u okvirima koje je imala prethodna, pripremila Marina Nikolić.
Posle sutrašnje premijere predstave Kafa i cigarete, pozdrav iz Beograda, upravnik ateljeja 212 Branimir Brstina najavljuje još tri nova naslova do kraja godine, ali i radove na sređivanju zgrade, a u susret 60. rođendanu ateljeja.
Nadam se da će biti započet rad na fasadi koja ima dosta oštećenja od samog zuba vremena i kasnije uraditi plafone, foajeja.
U svoju renoviranu i saniranu zgradu na Trgu Republike verovatno ni do kraja sezone se neće vratiti pozorište Boško Buha. Rokove završetka obimnih radova nije moguće dati, konstatuje upravnik Milorad Mandić.
Ja sam i pregovorio da je velika većina materijala za ugradnju spremna, od stolica, podova, zidova, scene, zavesa, onog što je srce pozorišta.
Gostujući na sceni ustanove kulture Vuk, pozorište Boško Buha, međutim, polovinom meseca izvelo je svoju prvu premijeru, predstavu Kralj komedije, a slede i dva nova naslova. U ostalim prestoničkim pozorištima su još suzdržaniji u objavi repertoarskih planova. Ipak najveći broj predstava treba očekivati u najvećem nacionalnom teatru, koji je za sada i finansijski najstabilniji. U novu sezonu ova kuća ulazi sa dosadašnjim VD upravnikom Dejanom Savićem na čelu, iako je u martu upravni odbor okončao konkurs i predložio novog kandidata za to mesto. Ovaj status quo znači da je Republička vlada zadovoljna radom i stanjem u Narodnom pozorištu, zaključak je Dejana Savića.
Nemamo, niti stvaramo neke društvene probleme, niti imamo nekakvih nezadovoljstava, protiv. Zaista se trudimo da maksimalno ozbiljno i odgovorno svi ovde zajedno radimo svoj posao.
A prva premijera u novoj sezoni biće komad Na dnu Maksima Gorkog, koji se posle tri decenije vraća na veliku scenu Narodnog pozorišta.
Odbojkašice Srbije na evropskom prvenstvu od 20 časova igraju protiv Rumunki. Iz Holandije se javlja Miroslav Nešić.
Posle dva izuzetno teška meča protiv Nemačke i Češke i pobeda, pred našim odbojkašicama je Rumunija, ekipa koja je najmanje pokazala u grupi. To je, prema rečima selektora Zorana Terzića, prilika da šansu dobiju odbojkašice koje su u prethodnim duelima manje igrale.
Od 14 igračica sve zaslužuju da igraju i sve imaju neko svoje mesto, sigurno. Tako će biti određenih izmena, sigurno. Za razliku od maltene svih ostalih ekipa na ovom takmičenju, mi smo imali tri takmičenja do sada, svetski kup je bio skoro, mi moramo da vodimo računa o igračicama i da ih odmorimo i relaksiramo i da ne bi eventualno ušli u neki problem sa povredama, tako da će sigurno biti izmene.
Utakmica Srbija-Rumunija počeće od 20 časova, dok će pobednik meča Češka-Nemačka igraće se od 17 časova zauzeti drugo mesto u grupi.
I vesti iz tenisa.
Ana Ivanović i Jelena Janković su se plasirale u drugo kolo teniskog turnira u Wuhanu u Kini. Ana Ivanović je sa 2-0 pobedila Rumunku Aleksandru Dulgeru, a Jelena Janković sa 2-1 Britanku Heather Watson.
Trenutna temperatura u Beogradu je 11, u Novom Sadu 12, u Nišu 13 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i sveže, mestimično sa slabom kišom, na jugu i jugozapadu uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 9 do 12 stepeni, najviša dnevna od 12 do 15 stepeni, u Beogradu 13 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.